Посеред торгівельного центру росло дерево. Низеньке, з пожовклим листям. Від того світла, що заледве сягало його крізь ефектне тимчасте скло, бідолашному було мало користі. Окрім того, воно було накачане допінгом більше, ніж будь-який спортсмен на Олімпійських іграх, а у руденькій кроні з усіх боків примостилася зграйка гучномовців. Та все ж це було дерево. І якби ви гарненько прижмурилися і поглянули на нього крізь води штучного водоспаду, то могли б уявити, що бачите звичайне хвойне деревце крізь завісу сліз. Хайме Ернес любив обідати під цим деревом. Якби його керівник про це дізнався, то обов'язково нагримав би на хлопця. Проте Хайме виріс на фермі, на справжній фермі, дуже любив дерева, а місто переїжджати взагалі не хотів. Але що поробиш? Робота була непогана, а про такі гроші його власний батько свого часу і мріяти не міг. Дід його, так той взагалі до 15 років гадки не мав, що воно таке ті гроші. Але в житті кожної людини приходила мить, коли дерева просто необхідні. І прикро думав Хайме, що для його дітей дерева будуть лише дровами, а для онуків – лише давньою історією. Але що поробиш? Там, де колись росли дерева, тепер стоять великі ферми. Там, де колись були малі ферми, тепер торгівельні центри. А там, де колись стояли торгівельні центри, і досі стояли торгівельні центри. Так же воно повелося. Він закотив візок за газетний стенд, крадькома умостився під деревом і розкрив коробку з обідом. Аж коли краєм ока помітив, як підлогою попливли тіні, а десь зверху почувся шелест. Озирнувся. Це було дерево. Хайме не спускав з нього очей, йому ще ніколи не доводилося спостерігати, як росте дерево. Поверхня ґрунту, який насправді був лише штучним газоном поверх шару зі щебінки, зайшлася брижами від коріння, що раптово розрослося в усі боки. Хайме помітив, як тоненький білий паросток поповз через зелений килим і наосліп ткнувся в бетонну підлогу центру. Сам не знаючи чому і навіщо, чоловік обережно підштовхнув паросток до тріщини між плитами, куди той миттєво встромився. Гілки звивалися і скручувалися у химерні форми. Хайме почув різкий скрегіт гальм на дворі, але не звернув на нього уваги. Хтось щось волав, проте поруч із Хайме завжди хтось щось волав. І дуже часто на нього. Коріння, певно, дістали з таки ґрунту. Воно змінило колір і набухло, наче пожежний шланг, коли ним пускають воду. Штучний водограй зупинився. Хайме уявив собі розірвані труби, що з них смокчуть воду юні міцні пагони. Тепер він мав змогу побачити, що саме відбувалося на вулиці. Асфальт ходив бурунами, наче море, а де-неде крізь тріщини пробивалися нові паростки. «Ну, звісно», – подумав він, – «у них там є доступ до сонця, а в мого дерева немає». У його дерева було лише приглушене сіре світло, що пробивалося з-під купола четвертого поверху. Мертве світло. Але що вдієш? А ось що. Ліфт не працював, адже вимкнулося світло. Та що йому якісь там чотири поверхи сходинок? Хайме акуратно закрив коробку з обідом, вмостив її назад на візок і дістав свою найдовшу мітлу. З кожного виходу на вулицю виплескувалися лементливі людські натовпи. Хайме ж обережно рухався їм напереріз, наче лосось проти течі. На білому каркасі з балок, що певно уособлювали архітекторове бачення тієї чи іншої актуальної проблеми, височив димчастий скляний купол. Направду, він був пластиковий, і Хайме, вмостившись на зручній балці, мусив докласти всіх сил і розмахнутися на всю довжину мітли, щоб його пробити. Ще кілька ударів, і купол смертоносними уламками полетів униз. Світло линуло досередини, освітивши хмару пилу. Здавалося, ніби в повітрі закружляв вирій світлячків. Далеко внизу дерево розтрощило стіни своєї бетонної в'язниці і ринуло ввись, набираючи швидкість, немов електричка. Хайме не здогадувався раніше, що дерева звучать по-своєму, коли ростуть. Ніхто про це не здогадувався, адже звук цей зазвичай розтягнено на сотні років, а частота коливання звукової хвилі дорівнює 24 годинам від одного піку до іншого. Та ввімкніть лишень прискорення, і дерево зробить вжух! Хайме бачив, як дерево стрімко насувалося на нього, ніби зелена вибухова хвиля. Над його корінням клубочилася пара. У балок не було жодного шансу. Залишки купола злетіли в небо, ніби м'ячик для пінг-понгу на струмені води. Те саме відбувалося по всьому місту, от тільки самого міста вже не було видно. Від горизонту до горизонту геть усе накрило смарагдове шатро. Хайме так і сидів на гілці, міцно притиснувшись до ліани, і сміявся, сміявся, сміявся. Задушило. Китобійно-дослідницьке судно Капа Макі саме проводило дослідження з теми, скільки китів можна вполювати за тиждень. Та сьогодні жодного кита їм не трапилося. Команда витріщалася на дисплеї. Хитромудра техніка могла виявити будь-який потенційний морепродукт більше за сардину і миттєво визначити прибуток від нього з урахуванням кон'юнктури на нафтовому ринку, та зараз вона не показувала нічого. Іноді з'являлися поодинокі рибини, але вони мчали повз них так стрімко, ніби боялися запізнитися на побачення. Капітан побарабанив пальцями по консолі. Він починав непокоїтися, що на нього очікує нове дослідження. Що станеться зі статистично малою вибіркою капітанів спеціалізованих китобійних суден, які повертаються в порт без вилову? Можливо, його зачинять у кімнаті з гарпунною гарматою, розраховуючи на вчинок гідний шляхетного капітана. Але ж це було неможливо. Мало ж там було бути хоч щось. Штурман вивів на дисплей карту і втупився в неї. «Шляхетний пане? Що там таке?» – роздратовано буркнув капітан. «Здається, у нас тут несправність. На цій ділянці морське дно має бути на глибині 200 метрів». «І?» «А прилад показує 15 тисяч метрів, шляхетний пане, і показник збільшується». «Що за безглуздя? Таких глибин не буває». Капітан сердито зиркнув на високотехнологічний апарат, вартий щонайменше кількох мільйонів єн, і гупнув по ньому кулаком. На обличчі штурмана застигла нервова посмішка. «О, пане, глибина вже зменшується». У морі, попід рокотом безодні, як було відомо з Рафаїлові і Теннісону, ще нижче, в потаємній глибині, там кракен спить. І ось тепер він прокидався. Мільйони тонн океанського мулу скочувалися з його могутнього тіла, поки він розпрямлявся на повний зріст. «Ось, бачите, вже лише 3000 метрів», – повідомив штурман. «У кракена немає очей. Дивитися йому загалом нема на що. Але підіймаючись ще вище і вище з крижаних глибин, він вловлює високочастотні звуки моря і скорботні пісні китів. Ой, уже 1000 метрів». І кракен невдоволений. 500 метрів. Корабель загойдався на раптово здибленій хвилі. 100 метрів? Прямо над ним коливається дрібнесенький шматок заліза. Кракен робить один легкий змах. І 10 мільярдів порцій суші скрикують в екстазі помсти. Вікна котеджу обсипалися всередину. Це була не буря, це була війна. Жасміновий цвіт крутився вихором по кімнаті у переміші з картотекою. Ньют і Анатема тулилися одне до одного, принишкнувши між перевернутим столом та стінкою. «Припускаю», – промормотів Ньют, – «Агнеса і це передбачила». Вона і справді попереджала, що він принесе бурю. Це не буря, це чортів ураганище. А вона передбачила, що відбудеться далі.
Номер 2315 ссилається на 3477. Ти навіть зараз пам'ятаєш такі подробиці? Якщо тобі цікаво, то так, відповіла Анатема і простягнула йому картку. 3477. Найобертає колесо форітуни. Примітка. Знак питання. Боюсь, тут також спекуляції на містичному. А.Ф. Пристріт, 17 жовтня 1889-го. Найєднаються серця, найпашить не тільки мій огонь. Коли вєтер віхарам цвіт пожене... Примітка. Миро, цвіт, О.Ф.П. 1929-й, 4 вересня. Туліть сє одне до одного, аж спокій прийде, коли червоне, біле, ворене і чале наблизяться до мір наша пірофесія. Примітка. Гадаю, знову об'явлення, розділ 6. Доктор Т.С. Пристріт, 1835.
Ньют перечитав іще раз. З надвору долинав жахливий гуркіт, ніби по саду кружляли листи гофрованого заліза. Власне, саме це там і відбувалося.
А це означає, що ми об'єкт її пророцтв. Почуття гумору вашої Агнеси нічогеньке.
Флірт завжди ускладнюється, якщо поряд із бажаною людиною присутня родичка літнього віку. Такі родички щось бурмочуть про себе, чи хихочуть із незрозумілих причин, чи стріляють цигарки. В найгіршому випадку, у любовній війні цей прийом має бути заборонено Женевською конвенцією, вони видобувають сімейний альбом із фотографіями. Але справа стає значно складнішою, якщо ця родичка померла 300 років тому. Ньют і справді зібрався підбивати клинці до анатеми, ба більше, він ці клинці ретельно відсортував за довжиною, заточив, відполірував і акуратно склав у скриньку із інструментами. Але думка про Агнесу, яка буравить йому потилицю своїм внутрішнім зором, ніби вихлюпнула відро крижаної води прямісенько йому на лібідо. Він кружляв довкола думки запросити анатому десь повечеряти, проте він геть не хотів, щоб якась відьма часів Кромвеля сиділа в своєму будиночку за 300-річчя до його народження і оцінювала його застільні манери. Ньют був якраз в тому настрої, в якому люди спалювали відьом. Життя його було і так надто складне, щоб терпіти маніпуляції якоїсь безумиці з минулого. Комінні гранки грюкнули так сильно, ніби димар почав обвалюватися. А тоді юнак подумав, моє життя не настільки вже й складне. Я бачу його так само, як могла бачити Агнеса. Вона тягнеться до спокійного виходу на пенсію, спокійних прощальних подарунків від колег, спокійної квартирки десь у передмісті, спокійної та тихої смерті. Ну, або я загинув в завалах цього котеджу, поки на дворі, ймовірно, бушує кінець світу. Янгол, що записує добрі і лихі справи, не матиме зі мною ніякого клопоту, бо на всіх сторінках моєї книги життя стоятимуть лише прочерки. От справді, чого я досяг? Не пограбував жодного банку. Не отримав жодного штрафу за неправильне паркування. Не спробував жодної тайської страви. Інше вікно обсипалося всередину, весело задзвонівши уламками скла. Анатема обхопила його стан руками, зітхнувши, але не зовсім розчаровано. «Я ніколи не був у Америці. Якщо вже на те пішло, то й у Франції не був, бо хіба рахується те кале? Я так і не навчився грати на музичному інструменті». Радіо змовкло, бо нарешті здалися лінії електропередач. Він пірнув обличчям у її волосся. «Я ніколи...» Щось задзвеніло. Шадвел якраз заповнював бухгалтерську книгу армії мисливців на відьом. Він зупинив руку на середині підпису капрала Сміта і роззирнувся. Знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що шпильки прапорця рядового Ньюта бракує на мапі. Він щось нечутно пробурчав, підвівся зі свого робочого місця і заходився шародіти по підлозі. Знайшовши шпильку, він знову натер її до лоску і приколов на Татфілд. Підписуючись за рядового шафу, якому щорічно належав додатковий двопенсовик на сіно, він почув дзеньк іще раз. Шадвел відшукав шпильку, підозріливо покрутив у руках, а тоді з силою відкнув у мапу, так що аж загнав у гіпсову стінку позаду, повернувся до облікової книги. Дзеньк. Цього разу шпилька відлетіла від стінки на 1.5 метри. Шадвел підняв її, уважно роздивився гострячок, встромив у мапу і став дивитися. Десь за 5 секунд шпилька пролетіла повз його вухо. Він знову пошурудів по підлозі, поставив шпильку на Татфілд і не став забирати руки. Шпилька почала вертітися в шадвелих пальцях. Він наліг на неї усією вагою. Над діркою в мапі закрутилася тоненька цівка диму. Шадвел заскавучав і підніс пальці до рота, а тим часом розпечена до червоного шпилька відскочила від протилежної стіни і розбила вікно. Вона дуже не хотіла бути у Татфілді. 10 секунд потому Шадвел уже досліджував міст скарбниці АМВ. Там містилися жменька мідяків, банкноти у 10 шилінгів і фальшива монетка часів якого першого. Наплювавши на особисту безпеку, він вивернув назовні в міст власних кишень. Але вилову навіть з урахуванням пільгового проїзду для пенсіонерів не вистачило б навіть, щоб вивезти його з власного будинку, не кажучи вже про Татфілд. Серед усіх інших, кого він знав, гроші водилися тільки у пана Раджіта і мадам Трейсі. Обговорення будь-яких фінансових питань з Раджітом певніше було б затьмарено невиплаченою орендою за 7 тижнів. Що ж до мадам Трейсі, яка рада позичила б йому жменю потертих десяток?
«Най мене грім побі, якщо я прийму гріхове срібло той розпусної Єзавелі!» – урочисто проголосив він.
Тому варіантів не залишалося, окрім одного – Південний Гомик. Вони обидва бували тут, кожен лише по одному разу, і обидва прагнули закінчити справи в цій кімнаті якнайшвидше, а Зрафаїл також намагався не торкатися будь-яких плоских поверхонь. Оте південний піжон в окулярах Бухєв, підозрював Шадвелл, не з тих, кого варто ображати. Шадвелл дивився на речі просто. Носиш сонячні окуляри не на пляжі – значить бандит. Він припускав, що Кроулі належав до італійської мафії чи до якоїсь іншої підпільної імперії, хоча дуже здивувався б точності свого останнього здогаду. Але отой манірний чоловічок у пальто з вербежачої шерсті був з іншого тіста – Шадвелл якось наважився піти за ним на зирці і навіть запам'ятав дорогу. Напевно, Зрафаїл був російським шпигуном. У нього можна попросити грошей, трошки залякати. Це був неймовірний ризик. Шадвелл опанував себе. Саме в цю мить молодий Ньют страждав від невимовних тортур, що йому завдавали оті дівки пітьми, і саме він, Шадвелл, послав юнака просто йому руки.
«Ні за що не полишимо своїх у біді!»
Сказавши це, він натягнув благеньке пальто і безформний капелюх та вийшов на вулицю. Погода псувалася. А Зрафаїла дещо бентежило. Ця бентега мучила його вже 12 годин. Його нерви, як він сам любив казати, були не на місці. І Янгол тинявся крамничкою, брав випадкові папірці, клав їх на місце, крутив у руках ручку. Він мусить розказати Кроулі. Ні, не мусить. Він хоче розказати Кроулі. А мусить повідомити нагору. Адже він, усе-таки Янгол, має чинити правильно. Це в твоїй природі. Помітив зло? Перешкодь. Подумати лишень, йому на це вказав Кроулі. Треба було ще з самого початку доповісти небесам. Але ж вони були знайомі вже тисячі років. Чудово ладнали. Навіть майже розуміли одне одного. Інколи Янголові здавалося, що вони з Кроулі мали більше спільного, ніж кожен із власним керівництвом. От, наприклад, вони обидва вважали світ чимось більшим за просту космічну шахову партію. Світ їм подобався. А, ну так, а вже ж. Ось вам і відповідь. Це ж ніяк не порушить духу їхньої з демоном домовленості, якщо він нишком попередить когось на горі, а ті вже потихесенькому щось зробляться з хлопчиком. Звісно, нічого такого жахливого, адже всі ми тварі божі, якщо вже так подумати, навіть Кроулі і юний Антихрист. У будь-якому разі, світ буде врятовано і можна буде забути про той клятий Армагеддон, з якого все одно нікому ніякої користі, бо всім же відомо, що небеса виграють. Кроулі все зрозуміє. Так, і тоді все знову буде добре. У двері крамнички постукали, попри те, що на них висіла табличка «Зачинено». Янгол проігнорував відвідувача. Вихід на двосторонній зв'язок із раєм давався Зарафаїлові набагато важче, ніж людям. Ті зазвичай відповіді не очікували, і за дуже рідкісними винятками були б вельми здивовані, якби їм відповіли. Янгол відсунув завалений паперами стіл і відігнув кут давно облисілого килима. На дерев'яній підлозі віднілося невеличке накреслене крейдою коло, оточене належними уривками з кабали. Він запалив 7 свічок і розставив їх згідно з ритуалом. Потім запалив ладан. Це було не обов'язково, але Янголові подобався запах. А потім він став у коло і промовив слова. Нічого не сталося. Він промовив слова вдруге. Нарешті стовп яскравого блакитного світла палився зі стелі, заповнивши собою коло. Пролунав інтелігентний голос. «І?»
«Це я, Зрафаїл».
«Нам відомо», – відповів голос. «У мене чудові новини. Я знайшов Антихриста. Я можу назвати вам адресу». Залягла пауза. Блакитне світло блимнуло. «І?» – знову запитав голос.
«Але ж ви б могли б... Ви можете миттєво все це припинити. Лишається лише кілька годин. Ви могли б усе припинити, і тоді не буде війни, і всі будуть врятовані».
Янгол несамовито вдивлявся у світло. «І?»
«І він зараз у місті Нижній Татвіл за адресою...»
«Чудово», – промовив голос без натяку на інтонацію. «Та ж тепер не треба буде заповнювати третину морів кров'ю і все таке», – зрадів Азрафаїл.
Цього разу в голосі забриніли нотки роздратування.
«Чому це?»
Янгол відчув, як під ногами його ентузіазму розверзається крижана безодня, але відчайдушно вдавав, що нічого не сталося. «Ну, ви можете просто переконатися, що...»
«Ми переможемо, Азрафаїле».
«Ну, так, але...»
«Силам пітьми треба завдати поразки. Здається, ти дечого не розумієш. Наша мета – не уникнути війни, а виграти її. Ми чекаємо на це вже віддавна, Азрафаїле».
Янгол похолов, відкрив рота, щоб сказати, «А може ту війну провести десь інде, не на землі?» Але передумав.
«Розумію»,
– натомість вичавив із себе він. Біля дверей хтось пошкрібся. Якби Азрафаїл лише глянув у тому напрямку, то встиг би помітити старий пошарпаний фетровий капелюх, що саме намагався зазирнути у шибку.
«Проте ти добре виконав свою роботу. Ми випишемо тобі похвальну грамоту», – сказав голос.
«Дякую», – відповів Азрафаїл тоном, від якого скисло б молоко. «Я зовсім забув про незбагненність».
«Ми здогадалися».
«Чи можу я поцікавитися, з ким мав честь говорити?»
«Ми суть Метатрон».
«Глас Божий. Не плутати з голосом Божим. Метатрон – це цілковита самостійна сутність, щось на кшталт речника президента». «О, так, звісно, тобто дуже вдячний. Дякую за розмову».
Позаду Янгола прочинилася щілина для листів, і звідти блимнула пара очей. «Ще дещо», – сказав голос. «Ти, звісно, приєднаєшся до нас».
«Ну, тобто, розумієте, я вже так давно не тримав в руках палаючого меча».
«Так, ми пам'ятаємо. У тебе буде багато можливостей пригадати».
«Ох, а яка саме подія стане початком війни?»
«Нам видається, що для початку кілька країн могли б поскидати одна на одну ядерні бомби».
«О, так, дуже винахідливо». В голосі Янгола не лишилося ані краплі надії.
«Прекрасно. Тоді ми чекаємо на тебе негайно».
«Так, але ж я лише розберуся з кількома діловими справами». Азрафаїл був у розпачі.
«Ми не бачимо в цьому особливої потреби».
Янгол розправив спину.
«Я вважаю, що моя доброчесність, не кажучи вже про моральні принципи, вимагають від мене, як від поважного бізнесмена, певної поведінки...»
«Так, так», – трохи роздратовано перебив його Метатрон. «Ми зрозуміли. Тоді ми чекатимемо на тебе».
Світло притлумилося, але не згасло. «Лишили лінію відкритою», – подумав Азрафаїл. «Тут мені вже не виплутатися». «Агов?» – тихенько сказав він. «Там хтось ще є?» «Тиша». Янгол обережно вийшов з кола і потягнувся до телефона. Він відкрив записник і набрав інший номер. Після 4 гудків почулися хрип, пауза, а потім голос розслаблений, наче йох, що пізнавав просвітлення, відповів – «Привіт, це Антон Кроулі, я...»
«Кроулі!»
Азрафаїл намагався шепотіти і кричати водночас. «Послухай, у мене обмаль часу!»
«Зараз недоступний. Сплю, зайнятий, або щось таке, але...»
«Цить, слухай, це було в Татвілді, усе в цій книзі, ти маєш перестати...»
«Після сигналу, і я зателефоную вам пізніше. Па-па!»
«Я маю поговорити з тобою зараз!»
«Біп!
Перестаньте зі своїми звуками! Він у Татвілді! Ось що я тоді відчував! Ти мусиш поїхати туди!»
Він відірвав слухавку від рота. «Дупа!
Це було його перше лайливе слово за більш ніж 6000 років.
«Чекайте, но у демона ж мусить бути інша лінія. Це так на нього схоже. Азрафаїл заходився панічно ритися у записнику, ледь не випустивши його з рук. Тим на горі скоро увірветься терпець. Він знайшов інший номер. Набрав його. На тому кінці відповіли майже миттєво, і в ту ж секунду дзвоник над дверима сповістив про відвідувача.
Голос Кроулі ставав усе голоснішим. Видно, той з кимось говорив, поки підносив слухавку до рота.
«Маєш це знати. Алло? Кроулі, це я!»
«Ага». Голос звучав аж занадто відсторонено. Попри власні проблеми, Азрафаїл зачув халепу.
«Ти один?»
«Та ні, у мене тут старий друг.
Послухай!»
«Забирайся до пекла, чортяче поріддя!»
Азрафаїл дуже повільно розвернувся. Шадвел тремтів від перезбудження. Він усе бачив, усе чув. Нічого не зрозумів, але знав, для чого людям кола на підлозі, свічники і ладан. Візнав це, напевне, адже 15 разів передивлявся вихід диявола. 16, якщо порахувати той раз, коли його викинули з кінотеатру за прокльони, що ними він висловлював своє несхвалення аматорській роботі мисливця на відьом Крістофера Лі. Ця мерзота його використовувала. Вони збиткувалися зі славних традицій армії.
«Аж ось попався на гарячому ти, покидьку!» –
кричав він, насиваючись, немов підбитий міллю янгол помсти.
«Взяв я в тямки весь твій замисел зловісний! Жінок ти водиш у спокусу і блуд, схиляєш до служіння сатані!»
«Здається, вам до сусідньої книгарні. Придзвоню пізніше», – сказав Азрафаїл до Кроулі і поклав слухавку.
«О, ні! Прекрасно бачив я, чим ти займався!»
Загарчав Шадвел. На губах його виступила піна. Він не пам'ятав, що коли-небудь настільки сердився.
«Послухайте, ви все зрозуміли трохи не так».
Вже навіть промовляючи ці слова, Янгол розумів, що обрав не найелегантніший спосіб ведення подібної розмови.
«Оце вже точно, що не розумів раніше!»
Тріумфально проголосив Шадвел.
«Ні, я не про те!»
Не відриваючи погляду від Азрафаїла, Шадвел позадкував до дверей і захряцнув їх так, що задзвонив дзвоник.
«Дзвоник!»
Схопив вичерпні і ґрунтовні пророцтва і гупнув ними об стіл.
«Книга!»
Порився у кишені і видобув вірну запальничку.
«Вважай, що ж свічка!»
Проголосив Шадвел і сунув уперед. Між ними янголом було коло, яке ледь помітно блимало блакитним.
«Друже мій, я не дуже б радив»,
та Шадвел не слухав.
«Повиліваю я тобі полишити наш світ!»
«Бачте, це коло...»
«І повернутися у місце те лихе, що тебе породило!»
«Будь-яка людина, що у нього ступить без...»
«І не чинити більше зла нікому!»
«Не ступаю коло, бовдуре!»
«Не вводити нікого у спокусу!»
«Так, так, звісно, просто не підходь до...»
Азрафаїл замахав руками і кинувся, щоб зупинити Шадвела.
«І не повертатися ніколи знову!»
Шадвел завершив закляття і виструмив палець з почорнілим нігтем. Азрафаїл зиркнув вниз і вилився вдруге за останні 5 хвилин. Він стояв у колі.
«От лайно!»
З мелодійним дзвоном блакитне сяйво зникло, а разом із ним і Азрафаїл. Шадвел не ворушився цілих 30 секунд, а тоді тремтячою лівою рукою опустив випростану праву.
«А? Агов? Агов?»
Ніхто не відповів. Шадвел пощулився, а тоді, досі тримаючи праву руку перед собою, ніби зброю, яку не наважувався вистрілити і не знав, як розрядити, вибрався на вулицю. Двері гримнули за його спиною. Від удару підлога затрусилася і перекинула підсвічник. Палаючий віск палився на сухе старе дерево.